Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Фактор Пашыняна на сустрэчы Лукашэнкі і Аліева. Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Сёння ў Менск прыбыў прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліев, які правёў сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. І гэты візіт адбываецца на тле рэакцыі на заявы выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыняна, які заявіў, што будзе патрабаваць тлумачэння ад кіраўніцтва Беларусі. Ну, больш падрабязна пра гэту сітуацыю на нашым сайце .org. Я нагадаю, што сутнасць прэтэнзій Ірывану тычыцца вайсковай галіны, на якой падставе Беларусь як краіна, якая знаходзіцца ў адным вайскова-палітычным блоку з Арменіі, гэта ДКБ, Беларусь далучылася да яе у 1993 годзе, нагадаю, на якой падставе Беларусь сёлета прадала Азербайджану рэактыўныя сістэмы залпавага агню «Паланэс», і гэта пры тым, што Азербайджан у дамову калектыўнай бяспекі не ўваходзіць. У знешнепалітычным ведомстве Беларусі заяву выканаўцы прэм'ер-міністра Азербайджана назвалі вулічнай дэмакратыяй, і прадстаўнікам ЗС Беларусі Анатоль Глас сказаў, што вялікай палітыцы трэба кіравацца не правіламі вулічнай дэмакратыі, а прынятымі нормамі этыкету. Ну і сёння Лукашэнкі і Алію пацвердзілі, што яны не збіраюцца ўвогуле звяртаць увагу на, як выказаліся, нічым не абгрунтаваную крытыку. Вось, Юры, на твой погляд, вот гэты момант прысутнасці, такой віртуальнай прысутнасці Арменіі, чым яго можна патлумачыць?
Ну, тым, што сапраўды канфлікт разгараецца даволі востры. І ўсё ж такі, як бы, галоўная нагода, скажам так, нагода, это ўсё ж такі не столька вось гэты збройныя контракты, колькі спрэчка на конт генеральнага сакратара АДКБ. Да апошняга часу гэту пасаду займаў прадстаўнік Арменіі, прызначаны па пярэднім урадам. Вось, пасля рэвалюцыі, пасля таго, як Нікол Пашынян прыйшоў да ўлады, ён абвясціў, што ён адклікае гэтага чалавека, што гэты чалавек датычны да злачынстваў, а прынамсі адно са злачынстваў, якім яго абвінавачваюць, гэта разгон маніфестацыі апазіцыйнай у 2008 годзе ў Арменіі. Вось. Ну і ў дадзеным выпадку ўзнік канфлікт, таму што Лукашэнка і Назарбаеў, лідары Беларусі і Казахстану, сказалі, што вы, канешне, можаце адклікаць, але тады, як бы, чарга пойдзе далей па алфабеце. Арменія, наступная Беларусь. Значыць, вы адклікаеце, і гэтую пасаду зойме прадстаўнік Беларусі. Вот. Ну, это выклікала даволі рэзкую рэакцыю Пашыняна. Прычым, дарэчы, я як бы глядзеў па вот статутных дамовах, па статуту АДКБ. Там ўвогуле пра вот эту ратацыю нічога не напісана.
Это такая дамоўленасць,
да, джентльменская. Да, да апошняга часу гэтую пасаду займаў стала прадстаўнік Расіі, генерал Бардзюжа, і ён быў з года ў год. Потым Бардзюжу прыбралі і вырашылі, давайце мы зробім ратацыю, давайце, ну, мы прызначым каго-то.
Скажам, да, што это, в прынцыпе, такая у нечым бутафорская пасада, паколькі ўсё вырашае расійскі генштаб.
Да, да. Але ў дадзеным выпадку як бы бакі пайшлі на прынцып. Прычым я кажу, што як бы вот літары закону, літары правілаў міжнародных няма. Вот. А Лукашэнка мала таго, што, значыць, вот сказаў, што, ну, тады мы будзем мяняць. Ён перад вот этым візітам Аліева сустрэўся з паслом Азербайджана і стаў яму тлумачыць, што вот мы, значыць, прынялі рашэнне, што вот будзе прадстаўнік Беларусі, значыць, генеральным сакратаром АДКБ, што ўвогуле ў Арменіі там пакуль невядома, што і як там ўвогуле будзе з уладай і гэтак далей. Ну, зразумела, гэта свядомае парушэнне правілаў. Вядома, што гэта свядомы выклік. Я не думаю, што Лукашэнка настолькі як бы наіўны ці не ведае як бы пратакол, так сапраўды это парушэнне, але ну вот як бы ён у сваім стылі працягвае гэты канфлікт, гэты двубой.
Ну гэта нагадаем проста нашым слухачам, дакладней правядзем такую паралель, гэта ўсё роўна як бы, ну, напрыклад, прэзідэнт Францыі Макрон запрасіў запрасіў, так сказаць, Пуціна і расказваў яму, якія яго адносіны з прэм'ер-міністрам Мэй у межах сістэмы НАТО.
Прычым публічна.
Публічна, так.
Да,
ну паколькі это... Расія не ваходзіць у сістэму НАТО.
Да, 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 вот. На это даволі рэзка адрэагаваў Пашынян, прычым сказаўшы, што я буду патрабаваць тлумачэнняў ад Лукашэнкі і не толькі ад яго. Ну, па тэксце я так разумею, што ён ўсё ж такі спадзяецца пераканаць Пуціна ў тым, што вот такой дэмарш Лукашэнкі, это, в прынцыпе, і супраць Расіі в некім сэнсе. Вот. Не ведаю, ці атрымаецца ў яго. На это даволі хамская была заява МЗС, што, маўляў, ну вот, якую ты працытаваў, што, так сказаць, як бы не вулічнай, нельга метадамі вулічнай палітыкі, але ў рэшце рэшт, вот, дарэчы, этот крок Лукашэнкі, вот это якраз стыль такой вулічнай палітыкі без правілаў. Якраз вот гэта было зроблена не па правілам. Ну, а ў цэлым, вот у меня такое ўражанне, ведаеш, тем больше, что ты человек в этом смысле опытный, служил в войску, что вот вся эта ситуация, раздутая, конечно, на пустым по сутности месцы, это такие, ну вот як ты, мы с тобой перед этим размовляли, это такая... І вот як у войску кажуць, як бы калі стараслужачыя дзяды, так бы мовіць, троляць, прычым так, жорстка троляць, і прычым у тым ліку і фізічна новабранцаў, вот это называецца прапіска. Вот это адбылася прапіска такая.
То есть... Прапіска, правда, это больш не армейскі, а хутчэй турэмны.
Хутчэй турэмны, цвент. Да. І вось як бы чалавек, па-першае, малады, свежы.
Маецца навазе Пашынян.
Да. А па-другое, ну, прыйшоў шляхам, які так, не падабаецца ні Лукашэнку, ні Назарбаеву, Пуціну таксама, але ім у большай можа ступені. І они вот як бы вырашылі его выпрабаваць. Яны вырашылі, а вот якія ў тебя, так сказаць, плечы, і наколькі ты моцны, як асоба. Вот. І, ну, зараз сапраўды это непростае выпрабаванне. Прямо скажам, это непростае выпрабаванне для спадара Пашыняна. Стае прычыны, што, ну, у сябе-то ў краіне ён як бы всех можа, што называецца, строіць. Вот. І выйграваць. На міжнароднай арэне так проста не атрымліваецца. Тым больш, што, я кажу, у яго складанае як бы стан в тым сэнсе, што, ну, я думаю, што і яму, і всім відавочна, что он, мягко кажучи, не в НАТО, як бы вступил. И там все диктаторы. Вот. И тому, як бы, тут апеляваць до нейких там моральных категорий, до каштовностей демократии, ну, это... А ДКБ не то месца, дзе можна да этого, в прынцыпе, апеляваць. Вот. Акрамя таго, як бы, ну, гуляць вот чыстай стратэгіяй, да? Вот сказаць, вот вы меня пакрыўдзілі, вот вы, так сказаць, там зрабілі не так, як я хачу, мы выходзім за ДКБ. Он такого не можа сябе дазволіць. Он не может себе дозволить с причины того же Азербайджана, с причины того, что все ж таки у Армении они могут вельми любить Европу, они могут любить Евразвяз, они могут любить НАТО, но они разумеют, что барани бог, не дай бог, что там здарится, конечный гарант того, что азербайджанцы не войдут в Ереван, это Россия.
Это Россия. И вот, Юра, как тебе подается вот гэты такой конфликт, он будет иметь часовый характер, ці у звязку с, ну, такой историчной глобальностью, я бы так выказался, проблемы Нагорного Карабаха, тут могут быть, ну, такие вельми долгие наступства.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что это миновито вот это такая... так сказать, прописка, назовем это так, такой вот мовой. Есть, коли Пашинян покажет, что он все ж таки мощный, что у него есть зубы и остальные органы, так сказать, то я думаю, что и Назарбаев, и Лукашенко, и Путин, ну, так сказать, что называется, сердечно запрошаем в клуб. Коли он покажет, что он человек дужий, то, что он там демократ, революционер, это другостно. Это другостно. Главное, коли он покажет, что он крепкий человек. Але вот я уже почитал, ну, и я вот в интервью тут коллегам эту идею выказывал, а вот сегодня я почитал интервью одного российского политолога. Ну, в принципе, хучей за все будет компромисс. Справа в том, что коли вот этот армянский представник был откликан, то часовым генеральным секретарем и выконавцем обовязков, значит, стал его наместник, российский гражданин, российский офицер. Хучей за все, он на этой и в такой якости и застанется, и надалей до скончения армянского, как бы, термину. Потому что это, как бы, не будет восприниматься, как знявага для Пашиняна, это не будет знявага для Лукашенко, який уже, как бы, на это поставил, нібито, але, ну, русский человек, хай русский человек керує, так что, хучей за все, вот эту ситуацию вот так разведут. То есть ни вам, ни тем, и хучей за все этот конфликт просто, как бы, затрут. Але, зрозумело, и Пашинян запомнит Лукашенко, то, что то ему зробил, и Лукашенко запомнит.
И апошнее питание. Теперь у Минску находится Ильхам Алиев, это уже не первый его на визит у Минск. Юра, ты приедешь у Минск Пашинян?
Коли-нибудь может и приехать. Я еще раз скажу, свет политики жесткий свет, и там, как бы, кисейных барышень, на вот колены жаночего полу, не шмат. Там, как бы, такой дитячих крыут, ой, я на тебя покрывдюся, может и приехать. Може і приїхати, я не виключаю. Як приїжджав Ющенко, який, так сказати, вождь був оранжевої революції, вони їздили до диктатора. Да, диктатора і великий демократ Турчинов їздив, і президент Порошенко. Війна, чому не може поїхати Пашинян?
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Наумчык, а больш падрабязна пра візіт прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева, а таксама пра тое, чым адрозніваецца у тым ліку біяграфіях Аліев і Лукашэнка, вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.